Павлодар облысында күйдіргі дертін жұқтырды деген күдікпен екі адам ауруханаға жатқызылды. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша, қазіргі уақытта барлығы 10 адам осында диагнозбен ауруханада жатыр. Олардың 4-теуі науқас, 6-тауы науқастармен қарым-қатынас жасаған. Маусымның 19-і күні түнде Ақсу ауданы Қарагөл және Ребровка ауылдарынан сібір жарасына шалдықты деген күдікпен 4 адам ауруханаға жатқызылып, екеуі ауруханада көз жұмған болатын. Дәрігерлердің хабарлауынша, қазіргі уақытта науқастармен қарым-қатынаста болғандардың саны 118 адамға жеткен. Ұлттық қазақпарат агенттігінің қызметкерлері жұма күні мерзімсіз наразылық акциясын бастады. Олар 3 айдың жалақысы бойынша қарызды өтеуін талап етіп отыр. Хабарлар қарағанда агенттік қызметкерлері жұмысқа келгенмен, олар өзінің кәсіби міндеттерін орындаудан бас тартты. Наразылық акциясы жалақы толық төлегенше жалғаса береді. Өткен аптада қазақпарат қызметкерлері байланыс және ақпарат министрлігіне хат жазып, жалақының 22 маусымға дейін өтелуін талап етті. Алайда 3 айдың жалақысы агенттік қызметкерлерінің қолына тимеген. Қырғыз сарбаздары жұма күні Орталық Азияда алғашқы парламенттік демократияны құруды қарастыратын жаңа конституция бойынша референдумға қатысты. Қырғызстанның уақытша үкіметі бұл референдумның елдің оңтүстігіндегі жағдайды тұрақтандырудағы маңызы зор деп есептейді. Ош және Жалал-Абад облыстарындағы ұлтаралық қақтығыстардан 250-ден астам адам қаза тапты, мыңдаған этникалық өзбек босып кеткен еді. Республикада референдум маусымның 27-сіне белгіленді. Қырғыз сарбаздары науқанға дайын болу үшін алдын ала дауыс берген еді. Қырғызстанның ішкі істер министрлігі бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің жақын туысы Санжар Бакиев ұсталды деп хабарлады. Ресми мәлімет бойынша ішкі істер органдарының қызметкерлері Бакиевті Жалал-Абад облысының аумағында қолға түсірген. Қырғыз билігі Санжар Бакиевке елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстарды ұйымдастырған деген күдік келтіріп отыр. Бұл уақытта Қырғызстанның оңтүстігіндегі Ош қаласының милициясы бейсенбі күні түнде коменданттық уақытта бір әйелді атып өлтірді. Құқық қорғау органының қызметкерлері Мариям Пазылованың көлігіне оқ атқан. Жергілікті медициналық колледждің қызметкері оқиға орнында қаза тапты. Милиция бұл іс-әрекетін Пазылованың көлікті тоқтату туралы талапты орындамағандығымен түсіндірді. Қазіргі таңда бұл оқиғаға байланысты зерттеу жүріп жатыр. Уақытша үкімет елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыстар барысында Ош және Жалал-Абад облыстарына коменданттық сағат енгізген болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлемнің ірі державаларының басшылары канадалық Торонто қаласында үлкен 20-лық саммитіне жиналды. Форум маусымның 26-сы күні басталады. Канадалық Хантсвилл қаласында жұма күні үлкен 8-дік басшыларының кездесуі өтеді. Бұл форумда экономиканы қайта қалпына келтіру және ғаламдық даму мәселелеріне көңіл бөлінеді деп жоспарланған. АҚШ үкіметтерді экономиканы қалпына келтіруде жұмсалатын қаржыны қысқартпауға шақырды. Көптеген еуропалық мемлекеттер салықты азайтуды ұсынып отыр. Бұл уақытта Румынияда үкіметтің жалақы мен зейнетақы көлемін қысқарту туралы шешіміне наразы жүздеген шеруші жұма күні Бухаресттегі президент сарайына кіруге талпыныс жасады. Наразы топты полиция таратты. Премьер-министр Эмиль Бок халықаралық валюта қоры несиесінің талаптарын орындау үшін бюджет тапшылығын азайту жөнінде қатаң іс-шараларын жариялады. Атап айтқанда үкімет мемлекет қызметкерлер жалақысының 1/4-ін қысқартуды қарастырып отыр. Алайда Румыния конституциялық соты үкіметтің зейнетақы көлемін 15%-ға қысқарту туралы жоспарын конституцияға сай емес деген шешім қабылдады. Премьер-министр Эмиль Бок сот шешімінен соң бюджет тапшылығын азайтудың жалғыз жолы салықты өсіру деп атап көрсетті. Чехия премьер-министрі Ян Фишердің үкіметі отставкаға кетті. Үкімет басшысының өтінішіне жақын уақытта президент Вацлав Клаус қол қояды деп хабарланды. Үкіметтің отставкасы мамырда сайланған жаңа парламенттің алғашқы сессиясы ашылғаннан кейін болып отыр. Жаңа үкімет туралы келіссөздерді жүргізу ісі оңшыл азаматтық демократиялық партияның басшысы Петер Нечесқа тапсырылды. Парламентте көп орынға ие болған үш партия арасындағы келіссөздер жақын уақытта аяқталады деп хабарланды. АҚШ президенті Барак Обама Ресей президенті Дмитрий Медведевті сенімді және салиқалы әріптес деп атады. Екі мемлекет басшылары Ақ үйдегі кездесуден кейін бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Бірақ Обама көзқарастарда түйіспейтін мәселелер бар екендігін атап көрсетіп, Грузиядағы жағдайды оған мысал ретінде келтірді. Бұған қоса АҚШ президенті екі мемлекет Қырғызстанға гуманитарлық көмек беруге келіскендігін хабарлады. Обаманың айтуынша Вашингтон мен Мәскеу барлау және терроризммен күрес саласында әріптестікті әрі қарай дамытуға келісті. Грузия билігі Йосиф Сталиннің туған Гори қаласының орталығындағы диктатордың ескерткішін алып тастады. 6 метрлік ескерткішті ауыстыру жұмыстары түнде жүргізілген. Жергілікті баспасөздің хабарлауынша полиция бұл маңға журналистерді жақындатпауға тырысқан. Қалалық әкімшілік өкілдерінің айтуынша ескерткіш Сталин атындағы мұра